dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u studiju do 14:30, Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja, 7. avgust, u vestima dana. U Skoplju 20 ljudi poginulo u olujnom nevremenu. Moguće novo odlaganje formiranja vlade. Ruski portal, Moskva se pomirila s gubitkom Crne Gore i koncentrisala na Srbiju. Josipović, Srbi u Hrvatskoj bili su žrtve mnogih zločina, što bi morali uzeti u obzir političari kada kreiraju politiku. Clintonova povećala prednost nad Trumpom. Vreme sutra pretežno sunčano na severu, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, temperatura od 15 do 28 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i poslednje izdanje Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o odnosu Bošnjaka prema Turskoj. Sagovornici su bili dva profesora međunarodnih odnosa, Ešev Kenan Rašidagić iz Sarajeva i Anis Bajrektarević iz Beča. Na pitanje može li Ankara biti Bošnjacima ono što su Beograd i Zagreb, bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima, Bajrektarević i Rašidagić kažu:
mi nismo etnički Turci, mi smo Slaveni i mi imamo puno više bliskosti sa Slovencima, sa Makedoncima, sa ljudima u Hrvatskoj i Srbiji.
Nama je Turska bitna, ali isto tako bitna je Njemačka, jako bitna i čak puno bitnija.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U velikom nevremenu koje je pogodilo Skoplje poginulo je 20 ljudi prema podacima makedonske policije. Skopski mediji su javili da je u sinoćnom olujnom nevremenu povređeno oko 100 ljudi. Na raščišćavanju posle nevremena i za pružanje pomoći građanima angažovane su gradske službe, policija i vojska. U Skoplju zaseda državni krizni štab, a za poslepodne je najavljena vanredna sednica gradske uprave. Olujno nevreme trajalo je više sati i nanelo ogromne materijalne štete. Prognoza je da će i danas u Skoplju vreme biti nestabilno, s kišom, vetrom i grmljavinom. Mandatar Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešće premijeru Makedonije Emilu Dimitrevu povodom pogibije građana Skoplja u olujnom nevremenu. Moskva se pomirila s gubitkom Crne Gore i koncentrisala snage na zadržavanje svojih pozicija u Srbiji, ocenio je ruski informativni portal Utra.ru. Portal ocenjuje da će u slučaju da Srbija kao ključna zapadno-balkanska zemlja konačno kapitulira pred pritiskom NATO-a, Rusija biti potpuno izbačena iz regiona. U komentaru se ocenjuje da aktiviranje vojne i trgovinsko-ekonomske saradnje sa Srbijom predstavlja još jedan odgovor Rusije na širenje alijanse na Crnu Goru. Ako razmatramo aktiviranje saradnje sa Srbijom kao odgovor na uvlačenje Crne Gore u NATO, doći ćemo do zaključka da je Moskva prihvatila ulazak Crne Gore u alijansu kao već svršenu stvar. Rusiji nije na ruku da se ozbiljno uvlači u geopolitičku borbu za Crnu Goru kada pored sebe ima Donbas koji krvari, a na Bliskom istoku gori Sirija, ocenjuje portal Utra.ru. Iako je bilo planirano da se nova vlada Srbije formira od 9. do 11. avgusta, moguće je da će sednica parlamenta s tom tačkom dnevnog reda ponovo biti odložena, pišu Večernje novosti. Poslanici vladajuće stranke ni u petak nisu predali zahtev Skupštini da se održi zasedanje na kome će premijer izneti ekspoze i predložiti sastav vlade, tako da su sve veće šanse da sednica o vladi neće početi utorak, jer ustaljena parlamentarna praksa je da se zasedanje zakazuje bar 3 dana ranije, piše ovaj list. Ministar spoljnih poslova Hrvatske Miro Kovač izjavio je da je Hrvatska odbila da primi protestnu notu Srbije upućenu zbog paljenja srpske zastave na obeležavanju godišnjice Oluje u Kninu, jer kako je ocenio, inflacija nota stvara nered, javila je regionalna televizija N1. Hrvatska policija saopštila je da je zbog paljenja zastave Srbije uhapsila dvojicu muškaraca. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da su Srbi u Hrvatskoj bili žrtve mnogih zločina, što bi morali uzeti u obzir političari kada kreiraju politiku, koja mora biti politika pomirenja. On je u intervju za Kurir podsjetio da je za vreme dok je bio na čelu Hrvatske redovno obilazio lokacije na kojima su ubijeni Srbi u Hrvatskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U okolini Alepo jutros ima sporadičnih borbi, dan pošto je opoziciona koalicija saopštila da je razbila opsadu sirijskih snaga u tom gradu, što zvanični mediji demantuju. Belgijski premijer Charles Michel nije isključio mogućnost terorističkog napada u gradu Charleroi, gde je muškarac naoružan mačetom u subotu ranio dva policajca ispred glavne policijske stanice. Demokratska kandidatkinja za predsjednika SAD-a povećala je prednost pred svojim rivalom Donaldom Trumpom na 8% poena. Telefonska anketa Washington Posta i televizije ABC pokazala je da Clintonovu podržava 50, a Trumpa 42% ispitanih. Tajlanđani glasaju o novom spornom ustavu koji bi vojnoj hunti, koja je došla na vlast vojnim udarom, omogućilo veću kontrolu nad političkom scenom čak i posle izbora. Slušamo sada na početku emisije najavljeni most koji je priredio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Ankara biti Bošnjacima ono što su Beograd i Zagreb bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima. Naši sagovornici su Anis Bajrektarević, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču i Ešref Kenan Rašidagić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Rašidagiću, da li Bošnjaci osjećaju da im nedostaje zemlja matica za koju bi se vezali i koja bi ih štitila na isti način kao što Srbija i Hrvatska štite bosansko-hercegovačke Srbe i Hrvate? Da li je to objektivno njihov hendikep?
Činjenica da postoji jedna javna percepcija u regionu da narodi u Bosni i Hercegovini u boljoj su situaciji ako imaju neku zemlju koju smatraju kao svog sponzora političkog, financijskog, ekonomskog i moralnog. I činjenica da recimo u Bosni i Hercegovini takva situacija da ćete u dijeloma gdje staništvo većinski srpsko i hrvatsko i tako dalje vrlo često se osjećati više kao da se nalazite u susjednim državama Srbije i Hrvatskoj nego u samoj Bosni i Hercegovini. Tako da ta i percepcija u narodu stoji, sa druge strane postoji vjerojatno i cijeli niz ekonomskih i financijskih pokazatelja koji bi na neki način mogli potvrditi u to da su možda narodi bolji ako imaju neku zemlju koja je zainteresirana za njihovu situaciju i tako dalje. Međutim, ovdje odmah na početku potrebno napraviti jednu važnu distinkciju, a to je da su Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini sebe pozicionirali kao prirodnu ekstenziju susjednih država i susjednih naroda sa kojim dijele granicu, koja je veoma permeabilna, jeli, tako da ima smisla neki način razgovarati u takvoj vrsti zajednice i tako dalje. Međutim, u slučaju Bošnjaka i Turske, taj prvi neophodni preduvjet ne postoji, budući da se Turska nalazi jako daleko od same Bosne i Hercegovine, a sa druge strane, ako govorimo o ovoj nekoj historiji zadnjih, hajde kažemo, 200 godina, Turska baš i nije se pozicionirao način kako se upravo u tom periodu pozicionirale susjedne države Srbija i Hrvatska prema svojim sunarodnjacima kako ih oni vide u Bosni i Hercegovini. Turska je bila prilično zainteresirana za položaj Bošnjaka u Jugoslaviji, poslije u Bosni i Hercegovini, tako da ova priča o kojoj govorimo nije dovela nikakvih konkretnih pokazatelja kada je riječ o Turskoj.
Kakvo je vaše mišljenje, gospodine Bajrektareviću?
Pitanje samo kako je postavljeno, ono je takozvano vođeno pitanje. Tu smo postavili malte ne kao svršenu stvar, kao svršen čin da svaki od tih naroda, jel, ima svoju neku maticu, ima svog nekog zaštitnika, majku ili oca i tako dalje, kako obično nedorasli maloljetnici imaju, znači njima treba skrb, njima treba stalna prismotra, no nije važno. Postoje neki mitovi i legende. Zanimljiva stvar, dok sam slušao sugovornika, sjetio sam se zapravo da od svih država bivše južnoslovenske zajednice zapravo najpostojanije granice su granice Bosne i Hercegovine. Znači Bosna i Hercegovina kroz povijest ima najpostojaniju granicu, ali paradoksalno ona je najviše dovedena u pitanje. Puno je manje dovedena u pitanje Slovenija, Hrvatska, Srbija, pa čak i Crna Gora ili Makedonija. To je znači jedna zanimljiva stvar, a druga je jedan mit i legenda kako Turci štite Bošnjake. Ako promatramo odnos Turske prema državama sjednicama bivše Jugoslavije, vidjet ćemo da je kudi kamo bolji odnos između Turske i Srbije i između Turske i Hrvatske. Pa je tako jedini ambasador koji je svo vrijeme bosansko-hercegovačkog rata, jel, rata u Bosni i Hercegovini, jedini ambasador iz pretežito muslimanske zemlje koji je ostao u Beogradu bio ambasador Turske. Jedini predsjednik strani koji je došao na sahranu Franji Tuđmanu je bio Sulejman Demirel. Tu su velike investicije u političkim forumima, uključujući Ujedinjene nacije ili OSI, Hrvatsku i Srbiju će uvijek zaštiti Turska, odnosno neće se sa njima otvoreno konfrontirati. Ja bih samo poželio Bosni i Hercegovini takve stvarne i simboličke odnose kakve ona, na primjer, gaji sa Srbijom. I to ih tradicionalno gaji i čak i sa Hrvatskom. Znači, od tih, recimo, tri država, Bosna i Hercegovina ima puno niži stepen tih odnosa, niži nivo tih odnosa. Tu je naravno puno retorike, tu je puno takozvanog vrelog vazduha, povijesnih sjećanja koja su zapravo neutemeljena. Kao što je sugovornik rekao, Turska je poprilično indiferentna od prve versacije Jugoslavije za stanje muslimana i tako dalje. To je jedan zapravo mit o nekom turskom skrbljenju nekih svojih potomaka. Mi nismo etnički Turci, mi smo Slaveni i mi imamo puno više bliskosti sa Slovencima, sa Makedonci, sa ljudima u Hrvatskoj i Srbiji, nego što imamo sa jednom skupinom naroda koja je došla i koja je okupirala Malu Aziju, koju predstavljali su Turci Seldžuci, a zatim Turci Osmanlije. Taj protežejski odnos oni ne mogu ni da gaje prema Turkmenistanu, donekle prema Azerbejdžanu, ali prema ostalim turkofonima koji su i etnički i fonetski, odnosno lingvistički, njihova zbilja braća ili polubraća. Mi to zapravo nismo. Mi imamo bliskost sa Turskom koliko imamo zapravo i sa Danskom, ako gledamo jel, etnički ili lingvistički.
Gospodine Rašidagiću, a da li vjera i osmansko nasljeđe, da li je to ono što najviše vezuje Bošnjake sa Turskom?
Otomansko nasljeđe je po mene jedini faktor koji na neki način povezio narod na ovim prostorima, sve narode u bivšoj Jugoslaviji koji su bili pod otomanskom vlašću i današnju Tursku, tu je neko simboličko ravni u politici, vrlo često jako bitan faktor skrbljenja o spomenicima kulture, neko zajedničko, ne znam, infrastrukturalno nasljeđe, mostovi su uvijek dobra simbolika, povezivanje i tako dalje. Tu na neki način Turska igra neku ulogu zemlje koja je prirodno zainteresirana za svoje vlastito nasljeđe i koja će iz tog razloga investirati u poprak nekih spomenika i tako da koji se opet nalaze ne samo u Bosni i Hercegovini, ne samo u prostorima kojim žive muslimani. Što se tiče vjere kao što to i obično biva jel, svugdje, a pogotovo na Balkanu, jako ispolitiziran koncept i pokušaj da se vjera iskoristi kao neka vrsta kohezivnog faktora između Bošnjaka i Turaka nije dobra ni za jednu stranu i pokušaj da se ona iskoristi i u bliskoj prošlosti su donijeli puno problema. Također morate shvatiti da jednostavno nisu svi ljudi vjernici. Veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini Bošnjaka osjeća tu svoju vjeru ili nominalnu vjeru kao veliki uteg. Veliki broj ljudi ne osjeća se kao pripadnik nijedne religije, samim tim ni islama, dok u slučaju Turske vjeru možete koristiti neki način kada govorite o naciji i tako dalje, jer ona ne kod svih, ali dobrog dijela Turaka prihvaćena. To dio njihovog nacionalnog identiteta. Bošnjaci na taj način ne osjećaju. I oni osjećaju prizivanje vjere kao nametanje, novo nametanje nekog vjerske konotacije, koja pogotovo zato što dolazi iz Turske, će automatski imati negativne konotacije i na naše lokalne odnose, jer Bošnjaci uvijek sebe gledaju i u odnosu na zajednicu, na druge narode, na region i tako dalje. Tako da je to na neki način ne samo kontraproduktivno, nego rekao bih jako štetno.
Gospodine Berektarviću.
Turska je najuspješnija muslimanska zemlja svih vremena. Turska se nalazi u jednom jako teškom okruženju. Tu je susjedstvo geopolitički dobro napučeno, kako bismo mi rekli koji se bavimo tom disciplinom. Znači, Turska je zavidno stabilna ako pogledate njeno susjedstvo i to što je bilo koncipirano prvo sa Erbakanom, a kasnije sa Erdoganom, Davutoglom, taj takozvani neotomanizam, a to će se kasnije i pokazati da je to bio zapravo flert sa vjerom, je imao jednu zapravo nacionalističku ili nacionalnu romantičarsku konotaciju i svrhu. Znači, Turska jača i ona traži za sebe jedan ideološki okvir kako da to sebi priopći i kako da to priopći svom susjedstvu. I tako ona nas tretira. Mi nismo u stanju da participiramo zbog čega je Turska zapravo ovakva danas kakva jeste. A kao što sam rekao, to je najuspješnija muslimanska zemlja svih vremena koja nikada svoj razvoj nije bazirala na izvozu primarnih sirovina. Mi moramo da shvatimo da se Turska obnovila demografski i gospodarski. I ako želimo da slijedimo i želimo da kopiramo Tursku, a ja bih jako volio da kopiramo prije svega odnose kakve Turska gaji prema Srbiji i prema Hrvatskoj, da ih jako kopiramo i da kopiramo Tursku, a najbolje kopiranje Turske je da zaustavimo val našeg razobništavanja i da počnemo demografsku obnovu našeg društva i da se ponovo reindustrializiramo. Mi vozimo 25 godina naprijed gledajući u retrovizor, znate. I zbog toga nema ničega i zbog toga je strašan val razogništavanja i mi dolazimo u jedno stanje biološkog opstanka. Kad kažem mi, ne mislim samo na Bošnjake, ali jako puno mislim na Bošnjake, nego mislim na sve od Triglava do Đevđelije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Turska biti Bošnjacima ono što su Srbija i Hrvatska bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima. Sagovornici su Ešref Kenan Rašidagić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Anis Bajrektarević, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Rašidagiću, a zar o emotivnoj vezi za Tursku ne govori činjenica da mnogi Bošnjaci navijaju za tursku reprezentaciju i da se njene pobjede proslavljaju na ulicama bosanskih gradova?
Znači, ja sam svojedobno, ne znam, nećam se tačno, je li to bilo pobjeda Erdogana na izborima ili pobjeda neke turske reprezentacije, nemam pojma, odgovarao na intervju jednoj vašoj kolekciji iz jednog hrvatskog medija koja je s istim takvim i vrlo tendencijozno postavljenim narodno pitanjem izašla i upitala za te zastave turske kolone koje Sarajevo prolaze slave pobjedu, sad koga već kažem Erdogan reprezentacije, to sad manje više nije bitno. Onda sam ja, pošto sam to i vidio, rekao da Sarajevo živi solidan broj Turaka koji su bili ti zapravo koji su postavljali tu pobjedu, a sa druge strane jest bio jedan broj Bošnjaka, ali sa druge strane odmah u Kiseljaku pored Sarajeva u Mostaru kad se hrvatska reprezentacija takmiči negdje prođete ulicama, vi ste mislili da ste u centru Zagreba, ne, gdje već u Bosni i Hercegovini od hrvatskih zastava, od navijanja, od majica, od svih mogućih navijača rekvizita i tako dalje. Isto tako koji su bosanski Hrvati nemaju uopće namjer baviti bosansko-hercegovačkom reprezentacijom i same sebe opet vide kao jednu, jel, samo ekstenziju jedne veće hrvatsko biće, isto tako i sa Srbima. Na tragu toga su i Bošnjaci došli u situaciju da jedan broj njih iz neke sad da li te romantičarsko poimanja nacije ili padajući znači, na tu cijelu retorku i priču o tome kako sada Turska skrbi za Bošnjake vukući paralele između Hrvatske, Srbije i Turske, mašu turskim zastavama, proslave pobjedine reprezentacije i tako dalje. Što je, kažem, psihološki vrlo dobro objašnjivo. Mi smo sebe do ovo staciju, ne vjerujemo u sebi da smo niko ništa, da ni u čemu ne pobjeđujemo, mislimo da ne možemo uspjeti ni u čemu, da se naravno slijemo identificiramo sa nekim većim jačim. Sa druge strane, činjenica da jedan broj Bošnjaka uđe u te kolone, slavi pobjede Turske, činjenica da se, evo već dva puta na Sibilju, skuplja jedan broj ljudi u znak podrške turskoj demokratskoj vladi, odnosno sada već je to podrške Erdoganovoj osveti onima koji su pokušali da ga skinu sa trona i tako dalje. Međutim, kad pogledate te brojke, to je par stotina ljudi. Kad pogledate da u Bosni ipak žive milioni, onda vidite da to statistički nije toliko značajan broj. Jednostavno, ok, jedan broj ljudi je u tome, ali ja bih rekao da je 95% Bošnjaka u situaciji da vrlo trezveno gleda na tu neke pokušaje asocijacije sa Turskom i da na kraju krajeva ako ništa kaže, ok, prihvatamo, ali da vidimo šta to vi konkretno nudite. Jer svi su svjesni da se od prazne retorike ne živi, svi su svjesni da svaki put kada Erdogan nekom svom pobjedničkom govoru spominje Bošnjake, kao što je to učinio nedavno, svaki put kada Davutoglu dođe u Sarajevo i održi govor sa onim pompeznim riječima, on odlazi, ta Turska nešto puno i konkretno materijalno iza toga neće ložiti, nema tu ni turske vojske, neki vele turskih ulaganja, kompanija i tako dalje, ostavlja nas, Bošnjake, na vjetrometni ovdje, medija, drugi ljudi, tako da koji nas gledaju sa sumnjom, da su mi ti koji širuju sa Turcima, da su mi ti koji raširenju ruku očekuju povratak Osmanlija na Balkan i tako dalje. I to je jednostavno jedna stvar koja je vrlo, vrlo kontraproduktivna za nas u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Bajrektareviću, kako gledate na činjenicu da se vodeća bošnjačka politička partija, Stranka demokratske akcije, i njen lider Bakir Izetbegović sve više vezuju za turskog predsjednika Erdogana? Gospodin Izetbegović ga naziva bratom.
Vidite, često je stvar dozvoljena u diplomatskim odnosima i naravno uvijek se govori o superlativima i ako izostaju neki komplimenti, onda se smatraju odnosi dosta zategnutim i lošim. Znači uvijek imate to jedno prenaglašavanje u diplomatskim odnosima, grljenje, skidanje kravata, slikanje sa osmijehom, jel? Tako da imate tu jednu srdačnost koja postoji.
Gospodine Bajrektareviću, da li vi onda mislite da je to približavanje Bakira Izetbegovića i njegove stranke Erdoganu samo na diplomatskom nivou?
Pogledaj, pogledajte, Erdogan će imati vrlo slične slike i sa ostalim državnicima. Samo što naravno naši čitaoci i gledaoci pogledaju ono kada on dođe u Bosnu i Hercegovinu i kad u odsustvu bilo kakvih prijatelja ili dobrih vijesti, onda se nama to kroz medije priopćava. Ja nisam sigurno da izvršna vlast SDA ili bilo koje druge stranke nama to priopćava kao neke spasioce, oca, majku i tako dalje, nego to mediji priopćavaju pučanstvu na taj način, evo nama spasa, evo nekoga kome ćemo onako da padnemo u krilo i zagrada i on će riješiti sve naše probleme, a mi ćemo da ležimo, lelećemo i nećemo raditi ništa.
Gospodine Rašidagiću, kako je vaše mišljenje? Da li vi mislite da se stranka Demokratske akcije i Bakir Izetbegović sve više vezuju za Erdogana?
Stoji ovo što je sagovornik rekao, međutim, sa druge strane, postoji potpuno druga dimenzija u bosansko-hercegovačkoj politici, a to je u samom vrhu stranke Demokratske akcije postoji jedan broj ljudi koji definitivno Tursku shvataju, da li sad bratom ili majkom, na onaj način o kojem smo razgovarali na početku, odnosno rangiraju više od nekih drugih država kada riječ o vođenju politike od interesa za bošnjački narod. Kod nekih ljudi je taj osjećaj pripadnosti, bratstva ili bliskosti sa Turskom ideološki, kod neki je nacional-romantičarski ili kako to već možemo nazvati, a postoji jedan broj ljudi, poput samo Bakira Izetbegovića, koji gaje vrlo bliske lične i prijateljske veze sa ključnim ljudima u turskoj politici. Bakira Izetbegović lično poznaje višegodišnji prijatelj, kućni prijatelj sa ključnim ljudima KP-a, uključujući predsjednika Erdogana, donedavnog premijera Davutoglu, a tako da ne može se taj aspekt odnosa između ključnih državnika zanemariti, jer ako ste s nekim već toliko blizak prijatelji i više godina ste zajedno i razgovarate o nekim ključnim stvarima, odnosno vašim državama, i u momentu kada ste na vlasti i kada niste na vlasti, tako dalje, to ipak nadolazi neku vrstu diplomatske, da kažem, prisnosti kakva se može vidjeti prilikom tih protokolarnih susreta sa političarima susjednih zemalja, kao što je to sagovornik rekao. Postoji taj element. E sad, ono što je ključno pitanje jeste koliko ta lična bliskost, to prijateljstvo, tako dalje, utiče na formiranje politike vodeće stranke bošnjačkog naroda kada je riječ o odnosima Bosne i Hercegovine i Bošnjaka i Turske. To je sad ključno pitanje, na to pitanje još nemamo odgovor, ali postoji jedan cijeli niz indicija gdje vidimo da se i u vrhu te stranke koketira sa tom nekom politikom koja je bila više otvoreno pro-Turska i tako dalje. I u SDA već neko vrijeme imate tog mladog, junošnog, propuštenog političara Salmira Kaplana, koji predstavlja neku vrstu glasnogovornika SDA kada god dolazite u situaciju da osjećate bilo potrebno reći neke stvari na koje bi turska politika gledala vrlo blagonaklono, tako da recimo prilikom posljednjih dešavanja u Turskoj sami Kaplan bio gost cijelog niza medija gdje je vrlo nekim, da kažem, nediplomatskim rječnikom, da se blago izrazim, se izražavao o sukobu pokreta golinističkog i vlasti u Turskoj, odnosno o navodnom utjecaju i postojanju tog golinističkog pokreta u Bosni i Hercegovini, jer goleno pokret Bosni i Hercegovini osnovao jedan cijeli niz škola, univerzitet i tako dalje. Ja sam se kao jedan veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini vrlo kritički izražavao prema tom pokušaju izvoza unutar turskog konflikta u Bosni i Hercegovini. Mi sa tim konfliktom nemamo ništa, a pokušaj da se golinistički pokret portretira kao nešto što bi trebalo brinuti vlasti u Bosni i Hercegovini je došao upravo iz vrha SDA kroz usta Salmira Kaplana.
U zaključku, gospodine Rašidagiću, evo da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Koliko je Turska potrebna Bošnjacima? Može li ona pružiti onu vrstu potpore koju Srbija i Hrvatska pružaju bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima?
Da parafraziram samog sebe u jednom intervju prije par dana gdje mi je postavljeno jedno vrlo tendenciozno pitanje kada sam se neki način malo kritički osvrnuo na to bezrezervno izražavanje po aktualnom režimu Turskoj i ovoj cijeli izvoz tog konflikta u Bosni i Hercegovini, koji ja opet smatram nam apsolutno nije potreban, nije naš konflikt, nema nikakve veze sa našom realnošću. I onda mi je tako taj postavljeno jedno tendenciozno pitanje gdje me novinar pitao kao, pa zar nije nama Turska prijateljica, za nije nama Turska bitna i Turska majka, tako da kažem, pa jeste, nama je definitivno Turska bitna, ali isto tako bitna je Njemačka, jako bitna i čak puno bitnija. Kad pogledate sve te pokazatelje koji realno u politici govore o tome ko vam je bitan, koliko se koliko za vas brine, koliko se bavi sama, koliko vas ulaže i tako dalje, ali sve jedno, bez obzira na sve to, ja ne očekujem da jednog dana Bošnjaci ili Bosanci izađu na ulice zbog nekog sukoba kojeg je došlo između kancelarke Merkel ili nekog tamo hipotetičkog njenog protivnika potpisa, tako se mi ne trebamo baviti Turskom. Ja mogu samo reći u zaključku da se nadam da će i Turska biti makar isto onako bitna kao jedna Njemačka, kada je riječ o Bosni i Hercegovini i Bošnjacima. Prvo tu mislim na bezrezervnu podršku stvarima koje su bitne za Bosnu i Hercegovinu, a ne za Tursku.
Gospodine Bajraktareviću, po vama, može li Turska Bošnjacima pružiti onu podršku koju Srbija i Hrvatska pružaju bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima?
Vidite, ne može vama niko pružiti podršku ako je vi sami za sebe i sebe ne pružate. Znači, mi ne možemo gdje god krenete iz Sarajeva, znači dolazite ili do Mostara i Čapljine, znači mi imamo neriješen odnos tamo, da ne kažemo sa Hrvatskom, oko Neuma, oko Ploča, oko ovoga i onoga. Na drugu stranu, ako krenete, dođete u Zvornik ili u Banja Luku, mi imamo neriješene te odnose. Mi dok sami za sebe i sebe ne sredimo naše dvorište, ničija pomoć nam ne može biti takva da će raditi za nas i da će nas ponovo reindustrializirati i da će nam zaustaviti razogništavanje.
Ja bih sad završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bajraktareviću.
Hvala, hvala.
Hvala gospodine Rašidagiću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ešref Kenan Rašidagić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Anis Bajraktarević, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Beču. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Oko 55% izbjeglica i migranata koji svakodnevno stižu u Europu su žene i deca. O njima govorimo u internet specijalu Radija Slobodna Evropa, Izbjegli, ženska strana priče.
Semin Avšar iz Afganistana, samohrana je majka četvoro dece i u devetom mjesecu trudnoće sa petim. Muž ju je napustio zbog druge žene. Bila je dovoljno hrabra da napusti Afganistan i potraži bezbedan dom za svoju decu na nekom drugom mjestu.
Oni su najranjivija grupa među onima koji u strahu i očaju beže od rata i bede. Zbog toga im je podrška i najpotrebnija.
Mislim da je najveća stvar to što se žene i deca svakog dana suočavaju sa nasiljem. Nasiljem dok prelaze granicu, nasiljem tokom puta, nasiljem u tranzitnim kampovima i nasiljem u prihvatnim centrima kada dođu do njih.
Izbjegli, ženska strana priče, u ponedjeljak na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Vojvođanskom ogranku komore medicinskih sestara i tehničara više od 2000 članova više nije aktivno. Većina ih je posao zamenila za isti ili sličan u inostranstvu. Više detalje iz Subotice, Vesela Laloš.
Predsjednica Vojvođanskog ogranka Komore medicinskih sestara i tehničara Ranka Ješić kaže da se u posljednje dve godine beleži posebno intenzivan odlazak medicinskih tehničara i fizioterapeuta.
Ako tako se nastavi, mi ćemo za neki 4-5 godina ostati bez medicinskih sestara, posebno one koji imaju iskustva radnog. Verujte, ja njih razumem, jer to je baš odlazak zbog gole egzistencije. Plata od 30.000, tamo je plata 1.500 eura. Za naše uslove to je odlično.
Medicinski tehničar Nikola Buzar iz Bele Crkve je već sa 19 godina odlučio da ode, jer nikakvih izgleda nije bilo za stalni posao. Kako nije imao mogućnosti ni da nastavi studije, pronašao je posao u gerontološkom centru blizu Salzburga i tamo je već 4 godine.
Dobro mi je, sasvim mi se sviđa i kakav je posao kod nas. Nema velike razlike. Moje kolege se dobro ponašaju prema meni. Što se tiče jezika, isto nikakvih problema nisu pravili. Bili su dovoljno tolerantni, imali su mnogo trpljenja sa mnom dok se nisam topio. Početna plata mi je isto super, iako ona vremenom raste. Sa tom platom mogao sam sebi da obezbedim i stan, kao i da normalno živim.
Nikola kaže da je upravo u ovoj branši dosta ljudi iz čitave bivše Jugoslavije.
Iz Hrvatske, Bosne, Slovenije, Srbije isto. Čuje se puno našeg jezika ovdje u Austriji.
Dalibor Kalonco iz Bajmoka radila je u Subotičkom gerontološkom centru 14 godina. Prošle godine odlučila je da potraži posao u Nemačkoj preko agencije, ali je u međuvremenu samostalno uspjela da se zaposli također u jednom domu za stare kao viši fizioterapeut.
Pre 10 mjeseci sam dobila tani posao kod nemačkog poslodavca. Radim tamo u Flegedinstvu. Nešto kao naša otvorena zaštita pri gerontološki kao medicinska sestra i viši fizioterapeut. Htjela sam nešto više. Ja sad radim jedno priznanje diplome, pa drugo. I plata, i bolji uslovi, sve. Djeca u avgustu dolaze kod mene. Ja sam sad uspjela naći stan i sve to.
Samo od dodatnog posla koji radi Daliborka obezbeđuje sebi prihode veće nego na bivšem radnom mestu.
Ja radim još jedan dodatni, znači to se zove neben job. Tamo uopšte nije problem za medicinskog radnika naći posao, ali mora se znati jest. Ja koristim tamo samo nemački.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Još jednom najvažnije vesti dana. U Skoplju 20 ljudi poginulo u nevremenu. Moguće novo odlaganje formiranja vlade. Ruski portal Moskva se pomirila s gubitkom Crne Gore i koncentrisala na Srbiju. Vreme sutra sunčano na severu, drugde oblačno uz kišu i pljuskove, temperatura od 15 do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.